Og mens vi står, så skal vi be en kort bønn. Himmelske far, takk for at du her. Nå ber jeg om at du må tale til hjertene våre, sånn at vi kan få høre fra deg og se hvem Jesus med våre hjertes øyne. Og hjelp meg, det ber jeg om i Jesu navn. Amen. Da kan dere få lov til å sitte ned. Vi har jo hatt en serie som har gått på kjærlighet, samliv, sex. Og det var en strålende serie, så jeg anbefaler den. Den kan du også få på podcast, og jeg skal gjøre et par korte referanser til den også. Men i dag skal det egentlig handle om noe helt annet. Dette er en sånn enkeltstående preken, som jeg har kalt starten på en julesamtale, eller Jesus på cirka 39 minutter. Jeg har latt meg inspirere av en venn av en venn. Skal jeg egentlig sitte her? Jeg kommer til å sitte litt i begynnelsen. En venn av en venn, som stilte han spørsmålet. Og det er kanskje de to viktigste spørsmålene som et menneske kan stille, nemlig: hvem Jesus? Og hva vil han med meg? Det siste spørsmålet, skal sies, hadde en undertone av litt sånn frykt og mistenksomhet av typen: er det sånn at Jesus ønsker på en måte å invadere og overta livet mitt? Jeg synes at de spørsmålene var så viktige at jeg tenkte at jeg bruker denne søndagen til å tale over de. Jeg skal forsøke å svare veldig kort, det må man gjøre på egentlig et svære spørsmål. Så litt sånn forenkelt blir det kanskje for noen, men jeg skal forsøke å si det viktigste som jeg kan si om akkurat de spørsmålene. Og så er det likevel tenkt sånn at dette kan være en samtalestarter, at du kan ta og jeg kommer til å kaste ut sånn omtrent, så kaste ut noen sånne puslespillbiter. Dette er spørsmålene: hvem Jesus, og hva vil han med meg? Og så kommer jeg til å gi deg noen sånne mosaikkbiter som et puslespill, så kan du plukke opp de, og så kan du kanskje begynne å sortere de bitene når du sitter og tenker en eller annen gang i jula når du får god tid, eller hvis du ber ut en venn eller venninne til en liten julemåltid, eller en julekaffe, eller en julesjokolade, og så kan du sortere de bitene, og så kan du tenke: hvem Jesus, og hva vil han meg? Jeg skal prøve å gjøre det litt sånn til å begynne med, i hvert fall, som om vi egentlig sitter på den kaféen og prater sammen, og så kommer jeg etter hvert, når jeg kjenner at jeg bruker så mye energi på å liksom holde meg tilbake i stolen her, så kommer jeg til å gå litt over i den med sånn klassiske forkynnerrollen og gå litt rundt, jeg håper det greit. Men vi starter på kafé, ok? Det jo litt sånn kunstig kafé-greie, det blir jo litt sånn at jeg snakker og du hører, og noen onde tunger vil si at det er sånn det å være på kafé med meg uansett. Som det var en venninne av meg som var date en kjendis, han snakket i 20 minutter om seg selv, og så følte han at dette her ble litt mye sånn. Hva synes du om meg? Men det første spørsmålet jeg har lyst til å stille, det er egentlig spørsmålet: hvordan kan du få svar på det spørsmålet? Og jeg gir deg tre enkle svar. For det første, hvis du nysgjerrig på hvem Jesus så les i Bibelen og begynn med en av de bøkene som vi kaller for evangeliene først. Vi som står i den kristne tradisjonen, vi tror jo det at spørsmålet om hvem Jesus er på en måte ikke noe vi kan tenke oss til. Vi jo en litt sånn generasjon som forelsket i vår egen stemme, og da fristes vi fort til å tenke at når jeg tenker høyt, ja, da finner Gud ut hvem han Men sånn det altså ikke. Gud har selv gitt seg til kjenne, ifølge Bibelen, gjennom Jesus. Og Bibelen den vi tror som den beste kilden til å finne ut hvem Jesus var og hvem Jesus Så kan man spørre spørsmålet: var det sånn at liksom kirken oppfant Bibelen på kirkemøtet i Nikea? Og det gjorde den ikke. Det den gjorde var å samle sammen de viktigste og mest pålitelige skriftene som gikk helt tilbake til de første øyenvitnene, eller de som hadde skrevet ned det øyenvitnene om Jesus hadde sagt. Og derfor skal vi denne kvelden også bruke noen av de kildene, og særlig tekstene til disiplen til Jesus, som het Johannes. Det neste jeg vil si, det at hvis du vil finne ut hvem Jesus så kan du gå i en kirke. Det ulike typer kirker. Og denne kirken en pinsekirke. Den på en måte sånn oppkalt etter pinsedagen. Og pinsedagen var den dagen da den hellige ånd kom og fylte kirken. Hvis jeg skal i en setning prøve å forklare hva den hellige ånd så det Guds usynlige nærvær. Men det som var fantastisk den dagen, som den hellige ånd kom og fylte kirken, det var at det skjedde et under. Og det underet går i kortet ut på det, at mennesker fra hele datidens kjente verden hørte folk snakke om Jesus på sitt eget språk. Og det gjør meg ydmyk, fordi jeg tror at Gud så stor, for at Jesus så stor, at han ønsker å møte deg der du på et språk som du forstår. Så mitt råd vil være til deg, da, hvis du nysgjerrig på disse spørsmålene, vil være å gå i en kirke som snakker et språk som du forstår. Og så skal jeg gå litt lenger. Kanskje det sånn at det jeg kalte Guds usynlige nærvær, den hellige ånd, allerede virker i livet ditt og har gjort deg nysgjerrig på spørsmålet om hvem Jesus og hva han vil med deg. Jeg skrev en doktorgrad for noen år siden, og da intervjuet jeg mennesker over i tre byer i Europa. Og en av de jeg møtte, hun het, kaller jeg for Ruth. Hun starter sin livsfortelling med at hun reiste mye. Hun reiste mye mellom foreldrene som var skilt og slektninger hun ble plassert i. Og selv om hun etter hvert ble en kjent scenekunstner som har vært på kjente nordiske teaterscener og filmer som du sikkert har sett, så har hun på ett punkt i livet sitt det så tungt og så vanskelig på grunn av familie, på grunn av karriereproblemer, at hun sitter på et tog og opplever plutselig at dette rommet, dette togkupéen begynner å gå rundt. Så hun kommer seg ut på togtoalettet for å skvette litt vann i hendene, men stå og holde seg fast for ikke å falle. Så hører hun plutselig en stemme som sier, «Vil du leve?» Så sier hun ja, og da sier hun, «Da følte jeg meg tilgitt. Så ble jeg fylt av en kjærlighet, men jeg visste ikke helt hva det var.» Kanskje var det Guds usynlige nærvær. Det i hvert fall det hun selv tror når hun noen år etterpå kom til en kirke for å bli kjent med Jesus. Men hvorfor kirker så viktig da, hvis Guds usynlige nærvær på en måte også drar deg mot Jesus overalt? Jo, det fordi at kirker har et helt bestemt løfte fra Jesus. Han har sagt, der hvor to eller tre samlet i mitt navn, der jeg midt iblant dere. Det betyr at kirker som dette ikke fullkomne, der vi har gjort masse feil, kirken i 2000 år, men det betyr også at vi har samlet sammen noen mosaikbiter, som vi kan kalle for den kristne tradisjonen eller den kristne trosbekjennelsen, og jeg tror at du klokt i å lytte til den når du spør om hvem Jesus Så gå gjerne i en kirke som snakker et språk som du forstår, men sørg for at de også snakker om Bibelens Jesus. Og så det tredje og siste rådet. Spør en kristen venn over et julemåltid om du kan. Og der det jo sånn at vi kristne litt forskjellige. Jeg har en venn, han heter Kjell, han litt sånn, han bare sånn superglad kristen, og det veldig ekte, derfor så tåler de fleste at han sånn. Han reiser på ferie med han, så setter han seg inn i en taxi, og siden av taxisjøren sånn, hei, ja hei, du en kristen? Nei, sånn. Ja, men det skulle det vært, vet du. Jeg har skrevet denne boken, vær så god. Og det der går bra i 9 av 10 tilfeller. I hans tilfelle kan vi snakke om i 9000 av 10000 tilfeller, så går det ganske bra. De fleste andre kristne venner litt sånn tilbakeholdende. De ønsker ikke å på en måte invadere livet ditt. Som en venn av meg sier om meg, Karl Inga en sånn prest som sniker seg under huden din i stedet. Men hvis du vil vite mer om Jesus, så kan du jo be din kristne venn eller venninne ut nettopp på en kafé, et julemåltid eller en julekakao. Jeg vil faktisk si til deg som ikke kristen at hvis du noen gang har drømt om etter å ha sett gudfarene om liksom en gang i livet, to give somebody an offer they can't refuse. Det et tilbud som en kristen ikke kan motstå. Det tilbud om å gå ut på kafé og snakke om hvem Jesus, hva betyr han for deg, og hva vil han med meg? Siden du har snakket om sex og samliv, så tenkte jeg at jeg må ta et lite forbehold, og det sånn at hvis du som kristen gutt eller kristen jente opplever at det der, den invitasjonen egentlig ikke handler om Jesus, men om sjekking, så sørg for å ta med deg en til. For eksempel en stygg gammel kristen mann som meg. Så får heller ordtaket komme. Alle pene kristne jenter har en stygg onkel, nemlig Carl Inge Tange. Hvis du ikke har en kristen venn, så får du klare deg med meg I kveld. Og jeg hadde jo egentlig drømt om at I kveld har Carl Inge Tangen endelig sjansen til å ta sin knausgård til å fortelle om sitt liv. Sin reise med Jesus som knausgård. Min kamp, liksom. Men når jeg ba da, så opplevde jeg at det fikk jeg egentlig ikke helt lov til. Hvorfor det? Kanskje Gud synes at Knausgårds versjon av min kamp hans liv noe mer spennende enn mitt. Det kan være en mulighet. Jeg tviler på det. Og siden dette går på podcast, unnskyld meg for at jeg sier det, Carl. Vær så snill ikke gjør meg til morder I neste kriminalroman, sånn som noen av dine kolleger per røre. Men når jeg sier at jeg så viktig, så det sånn at ja, jeg kan nok si litt om Jesus. Men jeg ikke så viktig som hele den kristne tradisjonen. Jeg ikke så viktig som det bibelske vittnesbyrdet. Mitt vittnesbyrd, det kan nok si litt. Det sier så veldig lite. Og så det sånn at du jo annerledes enn meg. Og Gud ønsker å møte deg der du Jeg altså en mann på over 50, bor I en av verdens rikeste byer, har tatt en utdannelse I teologi, men det betyr ikke at jeg kan alt. Det jeg I kveld sier vil være et lite utvalg av en stor Jesus som mye større enn meg og mitt vitnesbyrd. Men hva det jeg vil si om Jesus? Jo, jeg vil si Jesus Guds sønn. Hvis du skal ha svaret I en setning, så det sånn at jeg vil si at Jesus Guds sønn. Og Johannes evangelium, det begynner på denne måten. I begynnelsen var ordet, på gresk står det logos, og det vil være ganske klart videre I denne teksten at det Jesus han snakker om. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var I begynnelsen hos Gud, Alt blitt til ved ham. Uten ham ikke noe blitt til av det som til. Det første jeg har lyst til å si om Jesus derfor. Han var der før deg. Ja, han var der I begynnelsen. Og alt blitt til ved ham. Hvordan det skjedde, det kan diskuteres. Men Bibelen tydelig på. Gud, det finnes en skaper bak tilværelsen. Det betyr også at det som du opplever som noe av det beste og fineste I livet, enten du tror på Gud eller ikke, hvis jeg har rett, så det en gave fra Gud. For sånn cirka 3 paver siden, så sa paven at det finnes mange viktige ting I livet, men av alle uviktige ting, så fotball det viktigste. Men jeg skulle tenke gjennom hva det fineste I livet. Jeg skal få noe av det aller fineste etterpå. Noen tenker vel kanskje at vi har prekt om det fineste I livet I de 3 søndagene som har vært. Og for noen så det sant, for andre det bare skryt, men det skal ikke si noe mer om I dag. En av de fineste tingene I livet litt sport. Og jeg var 13 år. Jeg gikk I 7. Klasse på Trassopp skole. Skolelaget skulle spille mot lærerne, det var en årlig foreteelse. Og vi skulle spille I Trassopphallen. Den gangen så var Oppsal det beste håndballlaget I Norge, og Trassopphallen var på en måte den norske håndballens mekka. Og vi skulle spille mot lærerne, hvorav en hadde spilt på landslaget. Og den dagen, første gang på 20 år, så vant eleven over lærerne. Jeg kunne selvfølgelig sagt at jeg skårte det avgjørende målet, men jeg tenkte på det, men jeg tenkte det ville være å lyve, så jeg har la være. Men jeg skårte målet, jeg skårte 4 mål, jeg husker spesielt det første målet. Jeg tar en høyre-venstre-finte, jeg hopper inn I 6-meteren, jeg vet akkurat hvor ballen treffer I nettet, for I det øyeblikket som jeg skårer, så går 670 andre skoleelever bananas og jubler, og for første gang I livet så kjenner jeg at nakkehårene faktisk reiser seg på hodet mitt. Og de neste 10 minuttene så opplevde jeg det idrettspsykologene kaller for flow, en blanding av glede og mestringsfølelse, hvor det alt det som du gjør kjenner en indre brann og en indre glede. Jeg vet ikke når du har en sånn flow-opplevelse. For meg det enda bedre det vi gjør I jula. For meg det å sitte I et måltidsfellesskap med god mat og gode venner og familien, noe som jeg mye heller gjør. Sitter heller hver jul for å si sånn med familien enn å spille håndboll med familien på julaften. Så jeg vet ikke hva som for deg, at det kanskje noe helt annet. Men jeg vet en ting. Det at du kan gå et sted og takke. Det finnes en klokskap, det finnes en logos, en logikk som vært med på å skape dette. Og hvor fantastisk dette ser vi ikke minst når vi ser på det menneskelige øyet, som jo involvert I ofte både matlaging og I idrett. Hvis mine kilder korrekt, så det sånn at det finnes 130 millioner stavformede celler I øyet. 400 000 optiske sensorer I den delen av øyet som heter retina, per kvadratmillimeter. Og de kan ta imot 500 000 budskap og impulser samtidig. Derfor sier Bibelen, jeg takker deg Gud, fordi jeg skapt på skremmende, underfullt vis. Og likevel kanskje det viktigste som sies I Bibelen, det som vi egentlig leste på forrige slide, hvor det handler om at den samme salmedikteren sier, «Dine øyne så meg når jeg var et foster.» Gud ser på oss med gode øyne. Jeg tror uansett, og det som kanskje den sterkeste opplevelsen som jeg har hatt som menneske, å få lov til å holde et nyfødt barn, mine to nyfødte barn I hendene. Men hvis Bibelens vitnesbyrd om Gud sant, så det sånn at uansett hvor stor glede og stolthet som dine foreldre kjente når de holdt deg I hendene første gang, så følte Gud det 1000 ganger mer. Jeg takker deg, sier Bibelen, for du har skapt meg på skremmende underfullt vis. Og dine øyne så meg når jeg enda var et foster. Jesus altså skaperen, men han også mer. Han omtales ikke bare som Guds sønn, men som et menneske som ble overgitt. Det jo sånn at det beste I livet kommer sjelden alene og sjelden I ren form. Selv idrettsgleden kan ødelegges av andre ting. Jeg ikke stolt av det, men sannheten jo at jeg har spilt mer fotball enn håndball, og jeg også da har gleden av å være med på fotballag, som da har blitt utestengt av bedriftsserien I fotball på livstid. Hvorfor det? Jo, du kan si det sånn som en av dommerne sa. Ikke bare kjefter dere på meg, ikke bare takler dere andre gutta hardt, men hvis ikke dere slutter å krangle dere mellom nå, så blåser jeg av kampen. Enda verre det vel at det som skulle vært gode relasjoner I hjemmet, I vennskapet, gjør det sånn at noen ganger så familiefesten som den blir I Thomas Winterbergs film Festen historien nettopp om overgrepet og smerten, maktmisbruk hos foreldrene og avvisningen av de vennene du aldri fikk, blir noe av det som gjør at det som kunne vært godt I livet heller blir smertefullt. Jeg har selv latt meg berøre de siste ukene av fortellingene om denne pedofililigan som rulles opp, og ikke minst av historien om denne faren som planla et overgrep mot sitt eget barn mens det enda var et foster og han ventet på fødselen. Jeg har tenkt, hvordan må det være for en kvinne, riktig nok som jeg ikke vet, å legge barnet sitt i en sånn persons hender. Livet har mange urettferdige gåter, og jeg kan ikke dele alle bibelske svar på det. Det finnes ikke bare svar heller, det finnes mye undring også over det i Bibelen. Men det finnes ett svar. Og det at han som hadde all makt, som hadde skapt oss, han ble selv menneske. Han kom til sine egne. Verden var blitt til ved han, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Følelsen av å bli oversett. Følelsen av å bli sett, men avvist og ikke ønsket velkommen, noe han kjenner til. Han kom til sine egne, de tok ikke imot ham. Hva gjorde de? Jo, så står det dette. Her parallellen til hva denne kvinnen eventuelt skulle ha gjort med å legge dette i overgriperens hender. I stedet for å ta imot ham av sitt eget folk, ble han overlatt i torturistenes, syndernes hender. Det også fortellingen om Jesus. Når Bibelen sier at Jesus har vist oss hvordan Gud så viser han også en sånn sårbar Gud. Og vi skal snart se en film som handler om det motsatte. Hvordan hadde det sett ut hvis ikke Gud ble menneske, men hvis noen av oss helt vanlige gutter ble Gud? Det hjelper filmen Bruce Almighty oss til å se. Skal vi kjøre film hvis vi klarer det? Vær så god.
And he saw that it was good. Whoa.
Check it out!
Oh, look, it's the hero. What's up, homie?
Yo, brethren, what up with thee? Blessings on your alley.
Looking for another can of whoop-ass?
You didn't get enough, Mr. Hero?
He wants some more.
Surely I say unto you dudes, I do not wish to fight. So as soon as you apologize and make a full reckoning of your transgressions, I shall absolve you and continue along the path of righteousness.
What are you talking about, man? You got kind of funny, you know what I mean? I don't know if you lost it all up in here or what, but check this out, homie. You want me and the homies to apologize, right?
Mm-hmm.
All right. Cool, cool. I'll tell you what. We'll apologize. The day a monkey comes out my butt, then you get your sorry. How about that?
What a coincidence! Because that's today.
Did that monkey just come out your crack, man?
Oh, brujería.
Ese diablo.
This is some voodoo shit, man. Vámonos. Let's go.
You guys leaving?
Hey, don't forget your parting gifts. Hey, little anal-dwelling butt monkey. Time for you to go home, little buddy.
Det kanskje noen av oss som kjenner igjen at vi ville vært fristet til å drive den type maktbruk hvis vi fikk all makt I våre hender. Det bildet står I ganske sterk kontrast til hvordan Gud velger å åpenbare seg. For Bibelen sier, først og fremst overgår det til dere, det, ja, vi kan ta neste bilde vi. Sånn det Gud velger å åpenbare seg. Ikke invadere oss med et nesten umotsigelig tegn. Ikke ved å tvinge oss til tilgivelse. Men det det julet handler om. At han som hadde all makt I universet, han valgte å bli et lite, sårbart barn. Så ble han overgitt I synderes hender. Og så ble han hengt på et kors. Hvorfor skjedde det? Jo, Paulus sier det sånn. Og først og fremst overga jeg det til dere, det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene, at han viste seg for Kefas og deretter de tolv. Deretter viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen har sovnet inn. Deretter viste han seg for Jakob, og deretter for apostlene. Aller sist, sier Paulus, viste han seg for meg. Hvem Jesus? Jo, han klokskapen I skapeverket. Han mennesket som steg ned og ble overgitt. Men han også en frelser som døde og som oppsto. Hva betyr så korset? Jeg har ikke tid til å snakke om alt som skjedde på korset. Men du skal få et par enkle momenter. For det første så tok han oppgjøret. Med alt det som har skadet og ødelagt barn og voksne til alle tider. Men I stedet for å straffe andre, sier Bibelen, så gikk han selv inn og bar straffen I stedet for deg og meg. Det andre det handler om at Gud ikke behandler de som fiendtlige mot han som fiender. Men han gir seg selv, Jesus Kristus og viser hva kjærlighet og at ekte kjærlighet koster noe. Så det handler om tilgivelse, det handler om kjærlighet, og det handler om befrielse. Når Jesus dør og står opp igjen, så sier Bibelen at han befridde oss fra de mørke kreftene I verden. For sånn det også, ikke bare på fotballbanen eller I familien, men også I seksualiteten, så kan du veves inn I et edderkoppnett av usynlige krefter som får deg over tid til å gjøre det du vet du egentlig ikke bør gjøre. Når Jesus dør, så det for at de kreftene som kanskje binder deg til nettpornografi eller andre ting, ikke skulle være det som får det siste ordet I ditt liv. Men når han reiser seg opp fra døden og står opp igjen fra de døde, så har han muligheten til å gi deg et nytt liv som preget av den kjærligheten som du ser her. Hva vil så Jesus med deg? Har vi sagt, hvem Jesus? Han Guds sønn. Vi har sagt, han klokskapen I skapeverket. Han et menneske som ble overgitt, og han en frelser som døde og sto opp for deg. Og da har vi kommet til kveldens siste spørsmål. Hva vil Jesus med deg? Jo, han vil gi deg evig liv. En ny relasjon til Gud. Og bibelverset som nå står på tavla her bak meg, det det vi kaller den lille Bibelen, altså Bibelen komprimert I ett vers, Johannes 3, 16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Hva så det evige livet som Gud ønsker å gi deg. Det nest viktigste svaret at det et liv som varer evig. Det varer for alltid. Og vi tenker ofte at vi skal til himmelen når vi dør. Det I hvert fall det som tydelig I for eksempel Timbuktus låt «Alle vil til himmelen, men ingen vil dø». Men egentlig det ikke det Bibelen snakker om. For I den siste boken I Bibelen så beskrives evigheten, og den beskrives på denne måten. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig blant menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som en gang var borte, han som sitter på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Det det kristne håpet. Ikke at Gud skal frelse deg fra livet eller fra kroppen, men at han skal skape en ny himmel og en ny jord, der rettferdighet bor. Men det evige livet, og det viktigste med det evige livet, det at det begynner nå. Det handler ikke bare om at det varer lenge, det handler om at det har en kvalitet, fordi det innebærer en ny relasjon til Gud. Nemlig det at fordi du får syndene dine tilgitt for ingenting, så kan du nå, som denne muslimske kvinnen, Bilkår Sheikh, som var gift med en pakistansk innenriksminister på 1960-tallet, kommer så I en livskrise, oppdager I drømmer at Jesus begynner å tale til henne, kommer I kontakt med en katolsk nonne som sier hun kan kalle Gud for far, og når hun begynner å be til Gud som far, så kommer Guds nærvær. Dette at du får lov til også å be. Du får lov til å nærme deg Gud som en far som elsker deg. Det å være kristen handler om å få lov til å leve I den relasjonen hele tiden. Men når vi ber, så det som nettporno en negativ, formende praksis som ødelegger livet ditt, så inviteres du inn I en ny relasjon til Gud. Hvor Gud elsker deg først, og så lærer du selv av han å elske. Så det det evige livet, å få lov til å kjenne Gud, og han som han sendte Jesus Kristus, og få lov til å leve I en relasjon med Gud, hvor Gud blir din nærmeste fortrolige. Enten du jubler over livet og danser på bordet, eller du legger deg dypt under dyna og gråter, så gjør du det sammen med en Gud som du får lov til å kalle far. Han vil også gi deg et nytt liv, en ny relasjon til Gud, men han vil også gi deg nye drømmer. Når Jesus samlet disiplene sine, så underviste han om hva han drømte om. Og det egentlig også I den kjente bønnen Fader vår, så ber vi, la ditt rike komme, la din vilje skje på jorda som I himmelen. Og hans fellesskap et annerledes fellesskap. Derfor kan vi lese denne teksten som hentet fra den kvelden når Jesus spiser det siste måltidet med sine disipler, og han skal dø, da begynner de å krangle om hvem som den største. Da står det, da sa han til dem, kongene hersker over sine folk, de som har makten, lar seg kalle velgjørere, men slik det ikke blant dere. Den største av dere skal være som den yngste, og lederen skal være som en tjener. For hvem størst, den som gjest ved bordet, eller den som tjener? Det ikke gjesten, men jeg som en tjener iblant dere. Vi lever I en kultur som har fortellinger om hva det gode livet og det handler ofte om å vinne, om å lykkes. Eventuelt være ekte, eller være perfekt om hverandre. Men det Gud ønsker å gi deg, det å gi deg drømmene om noe som større enn deg selv. Drømmene om et fellesskap der alle mennesker tjener hverandre. Det måltidet hvor vi deler det beste I livet, men hvor vi gjør hverandre til vinnere, hvor vi gjør hverandre gode, hvor vi gir plass til den andre. Og vi får tjene hverandre, enten det I familien, eller det blant vennene, eller det I samfunnet, eller ikke minst det som skulle være selve stedet, hvor dette, I hvert fall I liten grad, I litt mål kan virkeliggjøres, nemlig kirker som dette. Det som skjer når du lever I denne formende relasjonen med Gud, at du begynner å få hans drømmer, som ikke bare handler om deg, men om Gud, Guds fellesskap og Guds rike. Det kanskje der også du finner deg selv. Og det siste jeg vil si I kveld, det at han også gir deg en ny måte å leve på, nemlig nettopp å tjene. Jesus sa til disiplene, om noen vil følge etter meg, så må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Og så sier han et annet sted, det større lykke å gi enn å få. Her kommer jeg til dette vanskelige ordet, da kan du tenke, kanskje han vil overta livet mitt likevel. Til det har jeg tre ting å si. For det første, så det en invitasjon og ikke en invasjon. Jesus ingen slesk selger som tilber deg evig liv, og så det noen små sånne, noe med liten skrift bakerst I Bibelen, men Jesus veldig ærlig og sier at hvis du vil følge meg, så må du på en måte vende deg bort fra en måte å leve på, nettopp der hvor du selv sentrum, og det at du skal vinne hele tiden sentrum, og så handler det om å leve for noe som større enn deg selv. Det betyr ikke at det som unikt ved din personlighet, eller fint ved din person, eller ditt unike fingeravtrykk I historien, skal selvutslettes. Nei, det handler bare om å plassere det inn I en sammenheng, hvor du lever for noe som større enn deg selv. Derfor så vil jeg påstå at det du vinner ved å bli en som tjener andre, mye mer enn det du taper når du forlater et liv hvor det først og fremst handler om å leve for deg selv og din egen seier. Til sist I kveld så skal jeg fortelle en historie nettopp om en mann som gjorde disse merkelige valgene. Erik Liddell var født I Tianjin I det nordlige Kina. Han var sønn av skotske misjonærer. Han dro til England på Eltham College, og han dro senere til Oxford Universitet, og der ble det klart at han hadde et unikt sportstalent. Og han hadde akkurat dette søsteren hans, som da dro tilbake som misjonær med en gang. Så at, hvorfor drar du ikke som misjonær tilbake? Du har jo lyst til å bli det. Sånn, ja, jeg har lyst til å bli det, men ikke nå. For når jeg løper, så kjenner jeg Guds ild. Det viste seg at han var blant de beste I verden på 100 meter. Han ble tatt ut til Olympiaden I 1924 I Frankrike. Men så hadde han denne overbevisningen om at søndagen skulle man bruke til å tilbe Gud. Derfor gjorde han noe som kanskje merkelig for kristne I dag, og det fantes også kristne den gangen som latterliggjorde han. Han sa nemlig det, at nei, fordi det på en søndag, så kommer jeg ikke til å løpe 100 meter I finalen. Han ga avkall på det. Han mistet medaljen sin. Han løp 200 meter, men der var han ikke av verdens beste, men klarte likevel en tredjeplass. Men så hadde han bestemt seg for å løpe 400 meter, som han egentlig ikke var så god på. Men jeg tror det I semifinalen, når han går til startsblokkene, så kommer den amerikanske massøren eller fysioterapeuten bort til Erik Liddell med en lapp. Og der står det et bibelord, og der står det, «Den som ærer meg, vil jeg ære.» To dager senere løper Erik Liddell inn og gjør det usannsynlige. Han blir olympisk mester på 400 meter. Dette for eviget I filmen Chariots of Fire, som vant Oscar I 1981. Men det finnes en fortelling til, som gjør at musikken til Chariots of Fire enda spilles på olympiske sånne medaljeutdelingsseremonier. De kinesiske myndighetene slipper I 2008 nyheten om at Vincent Churchill, fordi Liddell var da kjendis, på hemmelig måte hadde fremforhandlet en frigivelse. Han handlet nemlig japansk krigsfangenskap som misjonær I Kina under 2. verdenskrig, og Churchill forhandlet visst nok selv fram en avtale hvor Liddell skulle gå fri mot en japansk spion. Men Erik Liddell døde I japansk krigsfangenskap. Han valgte I stedet å la en gravid kvinne få sin friplass. han mistet för att hon skulle vinna, men idag husker vi han som en helt. Jag ska till slut läsa en bön. Frans av Assisis bön. Frans av Assisi var en munk som levde. Vi får hoppa upp och vi kan ta upp summeringen min först. Vad är det Jesus vill med dig? Han vill ge dig ett evigt liv, en ny relation till Gud. Han vill ge dig en ny mål i ett nytt fällskap. Nya drömmar, han vill ge dig en ny mått att leva på, nämligen att tjäna. Det är det vi lär oss i jula. Det är större lycka att ge än att få. Det är en sån formande praxis som gör oss till andra människor. Den typen människor beskriver Frans av Assisi, selv om ikke jeg liksom sånn 100% enig i alt teologisk i denne bønnen, så er det så mye bra i den at jeg velger å lese den ukommentert som det siste jeg gjør i kveld, før vi ber en bønn sammen. Frans av Assisi. Herre, gjør meg til et redskap for din fred. La meg bringe kjærlighet der hatet rår. La meg bringe forlatelse der urett er begått. La meg skape enighet der uenighet rår. La meg bringe tro der tvilen rår. La meg bringe sannhet der villfarelse rår. La meg bringe lys der mørket ruger. La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår. Å, mester, la meg ikke søke så mye å bli trøstet som å trøste. Så mye å bli forstått som å forstå. Så mye å bli elsket som å elske. For det er genom att man ger att man får. Det är att glömma sig själv att man finner sig själv. Det är att tillge andra att vi själv upplever tillgivelse och det är vi att dö att man uppstår till det eviga liv. Amen.